Halo, selamat pagi Pak Pahala.
Selamat pagi Mbak Nadia, selamat pagi Semarang dan Balikpapan ya.
Betul sekali. Okay. Apa kabarnya Pahala, Pak Pahala?
Bagus,
bagus. Bagus ya. Ini Pahalanya masih gede banget ya Pak Pahala ini. Oke, okay. Pak, ini KPK menemukan berbagai persoalan terkait alih fungsi lahan pertanian di berbagai daerah. Itu betul ya Pak ya? Ada 60 ribu hektar sawah telah beralih fungsi setiap tahun. Itu data KPK?
Betul, betul. Jadi... Ini kita menemukan ironis gitu ya, pemerintah ingin ketahanan pangan, impor berkurang, produksi meningkat, tapi sebenarnya diam-diam lahan sawah menyusut, 60 ribu tiap tahun. Jadi kalau tiap tahun kita kehilangan 300 ribu ton beras, gitu kan. Nah jadi kan ironis nih yang di sini didorong-dorong meningkat, ternyata di daerah-daerah itu terjadi.
Itu sejak kapan itu kejadian hal ini nih, sebetulnya sudah
itu
terjadi?
Itu datanya kita punya data BPS dari 2010 sampai 2014.
Oh.
Itu jadi konstan ya tiap tahun, dan kita pikir makin tahun terutama di daerah-daerah Jawa itu lajunya lebih deras. Itu karena misalnya kita sampel lah ya, Bekasi, Rawang gitu, lebih cepat konversinya.
Oke, memang itu benar kejadiannya seperti itu ya data BPS. Tapi yang jadi saya curious itu dari fakta-fakta ini apa ya relevansi signifikansinya dengan upaya pencegahan korupsi di daerah, Pak Pahala?
Gini, jadi kalau kan studi KPK pernah bilang bahwa kepala daerah itu didukung oleh kelompok lah ya untuk naik jadi kepala daerah gitu ya. Nah, salah satu, nggak semua nih ya, salah satu cara membalas jasanya adalah lewat perizinan sama proyek-proyek APBD. Nah, perizinan antara lain ini gitu ya, jadi pengkonversian lahan misalnya dari sawah yang beririgasi teknis, itu kan Pemda cuma dapat PBB berapa lah kalau dari sawah gitu ya. Nah ini diganti jadi perumahan kan, PBB-nya jauh lebih besar, lantas ada izin ini itunya gitu ya, untuk perumahan. Atau diganti jadi lahan industri buat pabrik segala macam. Buat Pemda sendiri secara ekonomis lebih menguntungkan.
Iya.
Katakanlah kalau pabrik lah ada pemasukan dari pajak ke penghasilan buruh yang gitu-gitu ya, lantas PBB-nya jauh lebih tinggi gitu. Itu sebenarnya sudah diantisipasi sama Undang-Undang 41 tahun 2009. Makanya di Undang-Undang dibilang, Pemda tolong tetapkan di mana lahan sawahnya, nanti pemerintah pusat harus memberi insentif dalam bentuk uang. Nah ini tidak dilakukan nih insentif ini, jadi Pemda juga nggak peduli juga gitu. Dia tidak tetapkan di mana lahannya. Kalau ditetapkan pun dia tidak disiplin gitu. Harusnya nih Mbak, kalau ini ditetapkan fungsinya persawahan, lantas dijual ke orang lain, boleh saja pemilikan gonta-ganti boleh, tapi fungsi tidak boleh gonta-ganti gitu ya. Nah begitu dia alihkan ke orang lain ini mau bangun jadi perumahan misalnya, harusnya dari BPN tidak kasih sertifikatnya, karena ini fungsinya buat sawah, bukan buat perumahan. Nah yang begitu-begitu kalau udah ditetapkan fungsinya di RT RW gitu, itu lebih enak karena jelas ada di mana.
Jadi maksud Anda celah korupsi ada di situ celahnya?
Ya karena ketidakjelasan. Yang pertama yang kita tangkap, tidak jelas ternyata siapa yang bertanggung jawab untuk implementasi Undang-Undang 41 ini. Akhirnya di rapat kemarin kita temukan dan kita tetapkan bahwa Kementerian Perekonomian yang harus bertanggung jawab mengkoordinir semua lembaga. Misalnya Kemdagri harus mewajibkan daerah menetapkan RT RW-nya di mana dan sawah ada di mana. Sekarang baru ada 180 kabupaten kota. Harusnya ada sekitar 350 sampai 400. Kalau sudah ditetapkan, BPN tidak boleh mengeluarkan sertifikat yang fungsinya tidak sesuai. Lantas Kementerian Pertanian kalau memberi subsidi-subsidi segala macam, utamakan ke daerah yang sudah ditetapkan itu. Gitu. Dan Kementerian Keuangan beri insentif baik ke petaninya maupun ke pemerintah daerah. Nah, itu yang kita koordinasikan kemarin.
Oh, sudah bertemu berarti sudah ketemu solusi dong berarti?
Sudah ya, solusinya baru pertama baru ketahuan siapa yang harus mimpin, dan kedua ada matriksnya siapa harus berbuat apa, dan 3 bulan lagi kita ketemu lagi, kita cek.
Oh gitu.
Benar enggak nih jalannya
gitu. Oke, oke, oke. Wah, tadi tapi memang dilema banget ya. Di satu sisi daerah itu kan pengen dapat pendapatan daerah, bukan?
Betul.
Di satu sisi ternyata sawahnya tuh harus kita swasembada pangan, yang Anda bilang tadi emang benar banget. Jadi oke, ada upaya lain enggak sih yang mesti dilakukan pemerintah daerah nih agar alih fungsi lahan enggak semakin jadi-jadi gitu?
Ini yang bahaya sebenarnya, lahannya ini lahan irigasi teknis.
Hmm.
Ya, itu per teori itu baru bisa produksinya sama dengan sawah baru yang dicetak itu 10 tahun lagi.
Hmm.
Nah, di undang-undang dibilang kalau Anda mengkonversi satu area, Anda harus mengganti dua. Kita bilang salah, harusnya menggantinya 10. Karena satu area kalau beririgasi teknis kayak daerah Bekasi, Kerawang, itu udah luar biasa, produksinya udah di 6 tonan gitu ya. Itu kalau diganti sawah baru itu baru mungkin 10 kali baru dia seimbangnya. Karena kan sawah baru ini kan harus belajar ya, untur haranya belum, yang gitu-gitu. Nah, yang seperti itu yang kita pikir, kok ya nggak ada yang apa mengkoordinir dan ya semau-maunya lah, kalau bisa bilang semau-maunya di daerah itu terjadi.
Wah, ini jadi pantesan kita tertarik banget dengan apa yang dilakukan oleh pencegahan KPK nih Pak Pahala. Ternyata yang menyorot masalah ini memperhatikan dan kemudian mencari jalan keluarnya gitu. Tapi
ya kita pikir cuma inilah, cuma apa namanya, kasihan subsidi yang sudah banyak digelontorkan,
betul,
gitu ya.
Betul.
Kan jadi nggak pas.
Betul.
Bayangkan kalau satu daerah misalnya ditetapkan areanya, semua subsidi itu fokus ke sana. Jadi kan jadi lebih baik, dia bisa tanam setahun 3 kali.
Gitu. Ini khususnya di, di Jawa ya, Pak Pahala ya?
Di seluruh Indonesia, seluruh tapi Indonesia. Yang paling parah di Jawa.
Iya,
lebih parah lagi di dekat kota-kota besar.
Iya, karena sawah udah nggak menarik hati lagi di situ ya. udah nggak menggoda lagi pendapatannya.
Nggak menguntungkan.
Nggak menguntungkan, bener. Tapi kalau ada dugaan-dugaan ini jadi permainan oknum pejabat daerah itu, KPK sudah mencium mengendusnya belum?
Jadi kita dari aspek pencegahan kita melihat ini ada potensi kalau tidak diatur begini gitu ya. Jadi Pemda, beberapa Pemda menetapkan tapi tidak menunjuk ada di mana. Sudah ditetapkan? Sudah. Berapa puluh ribu hektar sekian. Ada di mana dia gitu. Ya nanti kita tentukanlah ada di mana gitu. Bisa ditaruh di atas gunung, bisa ditaruh. Nah ini kan jadi, ini gimana maksudnya gitu kan. Nah rupanya dia mencadangkan area itu untuk ada yang lagi proses perizinan, ingin dikonversi jadi umumnya perumahan dan daerah industri ya. Itu jadi dia tahan itu untuk konversi ini saja ke yang komersil kayak perumahan dan industri. Karena lebih menguntungkan buat pemerintah daerah. Kita bilang kan kalau korupsi di sektor perizinan ini sebenarnya kalau buat pemerintah daerah lebih aman. Pertama dia tidak ada di APBD. Kan nggak ada kan biaya izin di APBD, nggak ada. Dan ini pengawasannya sulit kan, orang nggak tahu izin ini berapa lama, perlu berapa biayanya yang resmi, gitu, yang tidak resmi berapa. Nah jadi ini kita lihat alat yang digunakan oleh banyak kepala daerah waktu kita survei kemarin, waktu Desember tahun lalu kan kita survei, kita tanya, kalau Anda terpilih, kira-kira biaya kampanye yang disokong teman-teman Anda itu, Anda bayarnya gimana gitu? Ya yang paling enak sih lewat APBD, dibagi-bagi lah gitu ya kerjaannya. Tapi kan tetap harus kerja kan APBD. Artinya kalau dikasih kontrak kan tetap harus dijalankan. Nah tapi dia bilang satu lagi ya izin, mekanisme izin. Jadi beberapa calon kepala daerah yang kalah waktu itu mengaku bahwa beberapa yang menyokong itu udah dijanjikan nanti ada izin yang akan diberikan gitu. Ya, makanya kita menghubungkan dua hal ini. Kita bilang oh berarti ini harus kita tutup sistemnya dengan meminimalkan perizinan konversi lahan.
Meminimalkan. Oke. Okay. Nah kelanjutannya nanti setelah Anda berkonsolidasi koordinasi dengan instansi terkait gitu, nanti sistem mekanisme controllingnya gimana tuh untuk melihat kembali tuh KPK juga di divisi pencegahan ya yang memantau terus?
Iya. Jadi yang pertama KPK akan bersurat ke Menteri Keuangan. Minta tolong dijalankan itu amanat Undang-Undang 41 bahwa daerah itu harus dikasih insentif buat yang sudah menetapkan lahan sawahnya di mana dan menjaganya. Yang kedua, kita akan bersurat juga ke Kemdagri gitu ya, dan ke daerah-daerah yang belum menetapkan, ini paralel nih. Jadi Kemdagri akan bersurat, kita juga akan bersurat ke beberapa sekitar hampir 100 kabupaten. Kita mau bilang bahwa Anda wajib loh menetapkan RT RW dan di mana ada sawahnya, berapa luasnya. Jadi itu yang dua hal yang kita akan lakukan segera. Nah nanti 3 bulan lagi kita mekanisme KPK nih, kalau ada kajiannya gitu, kita akan kumpulkan lagi lantas matriks itu, kita cek lagi satu-satu. Menko Ekuin kita mintakan memimpin upaya ini lewat deputi, aku lupa deputi apa gitu. Nah kita akan cek di, sampai di mana upaya koordinasinya gitu, insentifnya, lantas meminta daerah susun RT RW, dan yang lebih penting lagi Kementerian Pertanian harus mensinkronkan internal mereka. Kan yang memberi subsidi kan dirjen yang lain, gitu kan. Nah itu harus mensinkronkan datanya gitu. Jadi jangan subsidinya pergi ke daerah yang bukan ditetapkan sebagai wilayah sawah, gitu. Nah ini bisa nanti tidak memberi insentif buat orang yang udah benar menetapkan sawah. Gitu, kira-kira itu ke depannya.
Mungkin termasuk tata ruang juga itu kali ya?
Betul, RTRW itu tata ruang.
Tata ruang ya, gitu namanya. Baiklah, iya. Kalau begitu, wah, keren banget loh apa yang dilakukan oleh KPK Divisi Pencegahan ini.
Enggak lah, ini cuma melihat ini saja. Ada peluang yang kelihatannya harus segera ditutup nih untuk ke mekanisme perizinan.
Iya,
ini,
tapi benar nih, untuk berapa tahun yang akan datang kan bisa-bisa sawah hilang semua kalau nggak ada yang concern gitu
hal ini. Yang kita khawatir itu, benar.
Kita kan nggak berpikir untuk saat ini saja gitu ya, maksudnya nggak?
Persis.
Baiklah, kalau gitu Pak Pahala, terima kasih atas penjelasan Anda. Mudah-mudahan sukses kerjaan, nanti kita akan kontak lagi 3 bulan lagi. Gimana hasilnya ya? Selamat pagi, sampai ketemu lagi.
Selamat pagi.
Ya demikianlah Mitra Idola dan Anda si listener, kita telah berbincang dengan Pahala Nainggolan, beliau adalah Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
Tanggung Civil Society.